Som anslag kan en powercast om The Beatles-albummet A Hard Day's Night selvfølgelig kun have den ikoniske Rickenbacker 12-strengs guitarakkord, spillet af George Harrison. Jeg skal spare jer, kære lyttere, for at grave mig ned i det meget store internethul, hvor eksperter stadig nu 60 år efter pladens udgivelse diskuterer, hvilken akkord der taler om. Det er muligt, at Per kan gøre mig klogere. Min gæst Per Wium, som har været med i, ja, det er den 6. Beatles-podcast. Per Wium er musiker og forfatter og spiller i Beatles-bandet Something.
Mm-hmm.
Holder også foredrag om The Beatles, tror jeg.
Ja.
Som det var tilfældet med den første, vi optog, den handlede om Beatles-slutningen, altså Abbey Road-albummet og Let It Be. Så foregår det i Pers kolonihavehus her i Hvidovre, som ja, du har været så venlig at invitere mig ud i dag. Tak for det. Det handler om The Beatles' tredje studiealbum, der har 60 års jubilæum, som antydet til sommer. Kan det passe til juli, det udkom i?
Ja, det udkom faktisk lidt for skudt i USA og i England. Det udkom i slutningen af juni i USA og lige starten af juli i England.
A Hard Day's Night er også titlen på den første Beatles-film, der havde premiere. Det var også i sommeren 1964. Ja. Ligesom at det jo også her til sommer 60 år siden, at The Beatles gav to, og her tør jeg godt bruge udtrykket, ikoniske koncerter i KB-hallen på Frederiksberg. Der er heldigvis stadig mange tilbage, der har været der og kan fortælle om dem. Og så vidt jeg husker, var du ikke med, eller deltog?
Nej, det var jeg ikke. På det tidspunkt var jeg 10 år gammel, eller 10 år ung, må det have været, ja. Og der boede jeg i udkanten af Aarhus. Og dengang var der meget langt fra Aarhus til København, så det kunne slet ikke komme på tale.
Især om en 10-årig dreng, kan man sige.
Det er jo det.
For en 10-årig dreng. Inden vi, Per og jeg, kommer til at tale om albumet A Hard Day's Night, vil jeg sige lidt om mine podcasts. Ifølge podcastplatformen SoundCloud er dette POV Mediano Music podcast, som vi kalder det, nummer 285. Og jeg har besluttet, at det bliver den sidste. Det er der ikke noget særligt drama i. For at sige det meget enkelt, har jeg besluttet at prioritere min tid anderledes fremover. Det er ret tidskrævende med disse podcasts, og for at sige det som det er, så koster det mig lidt penge. Indimellem har det været lige lovligt meget af Hard Day's Night, men det har først og fremmest været en kæmpe fornøjelse at lave de her podcasts, også dem vi to har lavet om The Beatles. Det er det bedste hobbyprojekt, jeg overhovedet har kunne forestille mig i min sådan sene arbejdsalder, kan man vel kalde det. Jeg vil gerne svinge mig op til at sige, at det har været et passionsprojekt. Og de 285 podcast vil heldigvis være tilgængelige for altid. Jeg har lagt nogle links ind i den artikel, hvor du har fundet podcasten, hvor jeg linker til diverse sites, hvor podcastene ligger, og du kan finde dem. Om et par måneder vil min podcast være streamet 300.000 gange, og det er det, som jeg så har valgt at sætte som et skæringspunkt. At det handler om The Beatles og A Hard Day's Night er ikke helt tilfældigt. Beatles var min første og hidtil også største musikpassion. Albummet A Hard Day's Night var mit fjerde albumindkøb, og det var enten i 72 eller 73, der var jeg henholdsvis 14 og 15 år gammel. Og jeg så lyset, da en god ven trådte ind ad døren i den villa, eller i den der rækkehus, hvor jeg boede med mine forældre, med et rødt og et blåt opsamlingsalbum under armen.
Og det sjove er, hvis jeg lige må bryde ind,
ja,
at altså, jeg er cirka 5 år ældre end dig, og det gør, at jeg er vokset op med de her udgivelser og kan huske. Jeg kan for eksempel huske, da albumet efter Hard Day's Night, det album, der hedder Beatles for Sale, som udkom senere i 1964, jeg kan huske, da Jørgen De Mylius præsenterede det om eftermiddagen i sit program. Så jeg har mødt The Beatles og deres udvikling musikalsk i reel tid.
Så siger folk, at det er slemt at blive gammel, tværtimod. Man har været der i real time, som du siger, da ja. The Beatles var der. Det kan ikke være større. Jeg er også, det har ikke så meget med det her at gøre, men jeg er også stoppet som musikanmelder, og jeg sluttede med at anmelde en af mine andre store passioner, nemlig Bruce Springsteen for POV International, den koncert, han gav i Parken sidste sommer. Og for ligesom at slå endnu en cirkel, Springsteen har flere gange fremhævet den 9. februar 1964 som The Point of No Return i hans liv. Hvad var det nu, der skete der, Per?
Det Springsteen tænker på der, det går jeg også, så snart du siger datoen. Det er, at det var dengang The Beatles første gang optrådte i Ed Sullivan's Show.
Præcis, ja.
De optrådte der flere gange, men den første gang, hvor de så spillede fire numre live, det var den 9. februar. Der er det, man siger, at mens de var på i det show, så blev der ikke begået kriminalitet overhovedet i USA. Og det er sikkert overdrevet, fordi der har sikkert været nogle små flækker rundt omkring, hvor der var nogen, der begik kriminalitet. Men det siger noget om, at det her var noget, som var vigtigt og betød noget for mange, og der var rigtig mange jeg tror det er, man taler om 76 millioner. Der var utrolig mange mennesker, der så det her, og dagen efter var The Beatles kendte og store i USA.
USA havde jo også brug for det. Det var bare 2-3 måneder efter
Kennedys
drabet på Kennedy. Og inden vi kommer til musikken, som I jo alle sammen venter på, ved jeg, denne podcast bliver publiceret, mens jeg sidder på mit værelse på et hotel i Liverpool, som Gud hjælp mig hedder A Hard Day's Night. Hotel A Hard Day's Night.
Så kan det ikke være større.
Nej. Omkring månedsskiftet er jeg nemlig på pilgrimsfærd i byen ved Mercyflodens bredder, med andre ord. Der er en del af ingen, der sluttes i dag. Inden vi for alvor begynder at tale, synes jeg, vi skal lytte til When I Get Home. Simpelthen bare fordi det er, i min lille verden er et fedt rocknummer. For mig er det et af de heldigvis mange Beatles-numre, der i dag symboliserer den her bro mellem tidlig læder rock and roll og så det mere melodiske og senere eksperimenterende i The Beatles i midten af 60'erne. Vi er i 1964. Hvor er Beatles henne rent musikalsk på det her tidspunkt, Per?
Skønt spørgsmål. Altså, The Beatles er i de 6-7 år, hvor de indspiller, fra den allerførste forsigtige singleplade, Love Me Do, til det sidst indspillede album, Abbey Road, der er de jo i en konstant musikalsk udvikling og forandringsproces. Der er meget stor forskel på tidlig Beatles og mellem Beatles og det sene Beatles. Så man kan sige, at de er hele tiden på vej. Hvis jeg skal give et signalement ud over det at være på vej, og at det er en musikalsk udvikling, som spurter afsted, hvis jeg skal sige noget om The Beatles i 1964, så er det, at her har de forfinet sangskrivningen. Altså både Lennon og McCartney, og jo senere også Harrison, kommer rigtig godt fra start i 1963. Harrison kommer for alvor først på banen som sangskriver i 65, hvor han bliver accepteret. Men Lennon og McCartney, de skriver jo store hits sammen. I 63, altså året inden, for eksempel de store singleplader, She Loves You, From Me to You, I Wanna Hold Your Hand. Men fra 1964 begynder de også i høj grad at skrive sange hver for sig, og de får det der, den der interne konkurrence om at få gode placeringer på LP'erne, om at få A-siderne. Og jeg vil sige, både Lennon og McCartney, de skriver fantastiske sange på det her tidspunkt. For eksempel til A Hard Day's Night-albummet. Det er den ene ting. Det er, hvad skal vi sige, sådan skabelsestingen, altså materialet, sangene, teksterne, idéerne. Det andet, det er, at de har jo så optrådt så utrolig meget i årene op til Hamburg-dagene, Liverpool-dagene, og efterhånden så begynder de også at spille mange andre steder. I 1963, der spiller de ude cirka 250 gange, udover de laver radio og tv. Så de er jo dødhamrende rutinerede, og det kan man høre på A Hard Day's Night-pladen. The Beatles, de spiller simpelthen smadret godt. Ikke bare hver for sig, det gør de også, men sammen. Deres samspil, deres vokaler sammen, fungerer virkelig godt. Så altså, de er på vej mod nogle nye udtryk, men de er det fra en utrolig høj kvalitet i sangskrivningen og i den måde, at sangene bliver udført på.
Da jeg for nogle dage siden satte A Hard Day's Night på grammofonen for første gang i temmelig lang tid, må jeg indrømme, blev jeg nærmest ramt af en åbenbaring. Jeg vil ikke sige, at jeg havde glemt, hvilken energiudladning det album er, fordi selvfølgelig har jeg ikke det. Men det er jo fantastisk, som de her fire Beatles stråler. Det er sprudlende rockmusik med nogle vidunderlige melodier. Fantastiske harmonier. Og så de her Rickenbacker 12-strengs guitar, ja, som de spiller på, som giver en helt særlig lyd på pladen.
Ja, som Harrison spiller på. Altså det med den 12-strenge, den hænger på. Ja. Den hænger om halsen på Harrison. Ja, men han har fået den af Rickenbacker-firmaet. Det var smart af dem.
Ja.
Og han bruger den rigtig meget på, for eksempel Hard Day's Night, og også Beatles for Sale, sådan set også hen på Rubber Soul. Men den bliver en vigtig del af lyden af The Beatles.
Lige inden vi springer ind i albumet, der er 7 sange på side 1, som alle er med i filmen, ikke?
Jo.
De 6 på side 2 er sange, der ikke har noget med filmen at gøre, tror jeg.
Det er rigtigt. Dog, hvis vi nu skal være helt nøjagtige, så den, som hedder I'll Cry Instead, den var egentlig tænkt til at være med i filmen. Men ved den sidste redigeringsproces, så blev den klippet ud. Og derfor er den på side 2 af den europæiske udgave af Hard Day's Night. Men den er faktisk med på den amerikanske udgave af Hard Day's Night-albumet, som er et soundtrack-album, hvor der ellers ikke er de der side 2-numre, hvor der udelukkende er materiale, dels Beatles-sange, dels soundtrack-musik fra filmen. Og der er I'll Cry Instead faktisk med. Så den var på nippet til at være med i filmen, men den er ikke med i filmen.
Nej, okay.
Så de 6 sange på side 2 er ikke med i spillefilmen.
De her sange på side 1, er de skrevet med henblik på at blive brugt i en film? Eller
ja.
Det er de. Ja, okay. Så meget desto federe er de jo, kan man sige, fordi det er jo med et bundet mandat et eller andet sted.
Jo, men The Beatles er i gang med at skrive sange i det hele taget, og har en kæmpe stor produktion i de her år. Husk på, de laver i de første flere år, der udgiver de 2 LP'er plus af og til nogle singler ud over det. Der er et stort output.
Jeg synes, vi skal høre titelnummeret.
Yes.
Det er jo et Lennon-nummer.
Også det. Og med det svar, der antyder jeg, at Lennon er stor leverandør til den her plade. Der er i alt 13 sange, som vi lige talte om før, 7 plus 6. Og de 10 af de sange er overvejende skrevet af Lennon. Det vil sige, at der er 3 tilbage, og de er skrevet af Paul McCartney. Harrison har ikke sange på her, og de spiller ikke kopinummer på det her album. Så Lennon har altså 10 ud af 13 sange. Han er utroligt produktiv, og hvor er der nogle fantastiske melodier, han skriver her.
Den, som jeg antydede i begyndelsen, den her intro-akkord, den er meget omdebatteret.
Ja.
Og er det stadig, fandt jeg ud af forleden dag.
Ja, men det er den. Den taler folk meget om. Jeg har slet ikke været nede i... jeg har ikke været nede i alle de der skriverier, og jeg tror også, der har været holdt en konference om den. Jeg tror bare, mit lille bidrag her er, at når sådan en akkord bliver så markant, det er der flere årsager til. For det første er det en meget populær gruppe, som vælger at have den som startsignatur på albumet. Det i sig selv er jo også noget. Det er ret sjældent, et popnummer starter med sådan en power-akkord. I hvert fald inden for den genre. Så det er den ene ting. Den anden ting er, de toner, den består af. Men mindst lige så vigtigt, i forhold til klangen, og du har faktisk været lidt inde på det, det var det med den 12-strengede guitar, fordi det er jo ikke bare et instrument, som spiller den her akkord. McCartney spiller en dyb tone, han spiller et dyb D på bassen. Lennon spiller på sin rytmegitar. George Martin spiller akkorden på klaver. Og så ikke mindst, så får vi altså et ordentligt saltvandsindsprøjtning af klang, fordi at Harrison spiller akkorden på den 12-strengede guitar. Og den 12-strengede, den har den der brede, ringende lyd, og den kommer til at dominere. Det er jo ikke sådan, den stikker ud af akkorden der, men den er vigtig i forhold til sounden på den her startakkord.
Det er jo sådan, Per, at du har et Facebook-site sammen med forlagsredaktør Hans Henrik Svab, som handler om Hard Day's Night.
Jamen, det er en relativt ny side, som hedder Hard Day's Night, bindestreg, kom tæt på musikken. Jeg etablerede, som ikke så længe siden jeg etablerede den, det gjorde jeg i december sidste år. Og der skriver jeg, og også Hans Henrik Svab, jeg skriver om musikken, han skriver om teksterne. Og vi laver også det, den er lidt bredere end bare albumet. Vi kommer også til at lave oplag til december om Beatles for sale, og vi kommer også til at beskæftige os med filmen Hard Day's Night til sommer. Og vi har også andre opslag, som er relateret til The Beatles i 1964. Men den hedder Hard Day's Night, kom tæt på musikken.
Det fremgår noget, som Hans Henrik har skrevet, at udtrykket af Hard Day's Night er jo egentlig underligt, fordi det er en underlig tidsbestemmelse. Den består af, den er jo nærmest dobbelt. En hård dags nat. Det er ikke noget, man har hørt før. Og som Hans Henrik skriver, det stammer fra en fortalelse, som Ringo kom til at gøre på et tidspunkt. Bilerne døbte rent faktisk Ringoismer. Og det fine udtryk for det er malapropismer. Udtrykket 8 days a week er også en Ringoisme, for eksempel. Og meget frisk egentlig, synes jeg, og genialt i øvrigt, kan man også sige, og så holde fast i den og bruge det, fordi hvis du siger Hard Day's Night i dag, så tænker alle på The Fab Four fra Liverpool, ikke?
Det skal jeg love for, og man må også sige, både med titlen og sloganet Hard Day's Night, og også den, du lige nævnte, 8 Days a Week, at det er i mine ører nogle ord og nogle små sætninger, som er enormt musikalske. De klinger godt. De er også gode at sige. Det er fedt at sige 8 Days a Week. Det klinger godt. Der kan være andre titler, som er lidt mere snørklede at sige, men de her, de lyser op. Så ja, det er jo fede titler.
Som noget ret usædvanligt, så har McCartney og Lennon begge ordet i sangen, om man så må sige.
McCartney synger det, som mange vil kalde B-stykket, det som The Beatles kaldte The Middle Eight. The Middle Eight, underforstået de midterste 8 takter. When I'm home, ba-da-da-da-da-da. Det stykke, det synger McCartney, og det er jo faktisk fordi, at Lennon havde fået skrevet den her sang i en tonart, den ligger i G-dur. Han havde fået skrevet den i en tonart, hvor han ikke selv kunne synge det her, den her Middle Eight. Lennon havde et sådan, hvad skal vi sige, ja undskyld udtrykket, normalt stemmeomfang, som mange af os andre mænd også kan komme op på og ned på af toner. McCartney kunne dengang komme op på nogle meget høje toner, og derfor så sang McCartney de høje stemmer hos The Beatles, og derfor synger McCartney den her Middle Eight. Så de alternerer, de veksler, ja. Det virker enormt godt.
Jeg kan umiddelbart kun komme i tanke med A Day in the Life, hvor det samme er forekommende.
Ja, hvis du nu vender Hard Day's Night-pladen om, første skæring på side 2, Anytime at All.
Der sker det også.
Anytime at All, synger John. Ja. Og så synger Paul, Anytime at All. Han synger den høje.
Ja.
Men det er en lille besvindelighed, og jeg vil sige, at det kan man godt have forbigået. Altså, man kan godt ikke have lagt mærke til det.
Jeg får lyst til at sige, at I Should Have Known Better.
Ja, så får jeg lyst til at gentage mig selv. Sikke nogle melodier, Lennon skriver på det her tidspunkt. Det er I Should Have Known Better. Det er så hamrende i ørefaldene. Det stråler, det lyser, det er dejligt. Man har lyst til at synge med på det. Man har lyst til, når nummeret er færdigt, at høre det en gang til.
Never realized.
Lad mig lige sige to ting ud over det, ud over min kæmpe ros til Lennon som sanger og sangskriver her. I Asylder No Better, der er der også en middle eight, men det er faktisk ikke bare 8 takter, det er 16. Det er en dobbelt middle eight. Lennon spiller ofte mundharpe i det tidlige Beatles, men faktisk kun indtil albumet efter Beatles for Sale. Så ved jeg godt, at mundharpe bliver brugt som effekt på... Jeg kan ikke huske, om det er The Fool on the Hill, men på et senere nummer. Men traditionelt spillet mundharpe, det slutter i 1964. Men okay. Det er meget karakteristisk her på I Should Have Known Better. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run.
Du har kaldt det her nummer Gud smukt, da vi skrev sammen.
Ja, det har jeg. If I Fell er jo ikke ene om at have den status, fordi And I Love Her, Things We Said Today, altså der er jo mange virkelig smukke numre. Men If I Fell, den har for det første det særkende, som nogle andre numre også har på Hard Day's Night-pladen, at den har en åbning, altså en intro. If I Fell in Love With You, som ikke kommer igen i løbet af sangen. Altså det formled, det er noget helt strukturelt, det formled, den intro, den optræder kun der. Og så går vi videre, med selve versene. Og de harmonier, der er i starten, de lever i hvert fald op til at være gude smukke. Det er en udpræget nydelse at lytte til Lennon og McCartneys sangstemmer. Fordi det er Lennon, det er ham, der har skrevet nummeret, det er ham, der synger leadvokalen. Men jeg skal love for, at der er mange steder, hvor de synger begge to, og de veksler hele tiden mellem, det skal man prøve at lægge mærke til, når man hører den, de veksler hele tiden mellem at synge enstemmig, det man også kalder unisont, altså den samme melodistemme. Lige pludselig synger de tostemmig, så går de tilbage til enstemmig igen. Fantastisk. Igen, lyden af The Beatles, det er jo det der med John og Paul, som synger og veksler mellem en- og tostemmig. Og så er If I Fell, i modsætning til både Hard Day's Night og I Should Have Known Better og mange andre numre på pladen, som er ret hårdslående, gang i den nummer, powernummer, Det kan man ikke ligefrem sige, If I Fell er. Det er jo meget afdæmpet og akustisk. Og der bliver spillet tilbagelænet, der bliver spillet stille og forsigtigt. Ringo Starr spiller en fantastisk afdæmpet trommer på det her nummer. Det bidrager også til den diversitet, den variation, der er på det her album, at der er sådan nogle virkelig stille, smukke ballader.
Det der med John og Paul, der synger så godt sammen, som de gør, var det noget, de havde med ind, hvad kan man sige, den professionelle del af det, eller plade? Udgivelsesdelen af deres karriere ind i studiet til George Martin, eller var det ham, der ligesom finpudsede den der særlige klang der?
Når man har sunget, og jeg har i al beskedenhed, eller måske er det ubeskedenhed, selv prøvet det, når man har sunget rigtig meget med en anden person, så får man altså sunget sig ind på hinanden. Så får man sunget sådan, at man at frasering, klang og så videre smelter sammen. Jeg har selv prøvet det med, at han lever desværre ikke mere, men jeg spillede i 6 år, slutningen af 80'erne, med Peter Viskinde, og der var jeg anden vokalist. Altså, det var ham, der sang lead, men vi havde enormt meget tostemme, og der oplevede jeg selv det på egen krop og sjæl, at synge med en anden person. Vi var, jeg undskyld, rigtig gode til det. Vi fik fed respons på det, men vi havde det også med det, havde det også godt med det, og vi kunne selv mærke, at vi havde noget sammen der. Det har John og Paul sandelig også haft. Så yes, det tog de med ind i studiet. Hvis vi kigger på tostemmighed hos The Beatles, og det er der ved Gud meget af, der er jo også trestemmige. Og når det er trestemmige, så er det altid John og Paul og George. Ringo er ikke med i de trestemmige kor overhovedet. Hvis vi kigger på tostemmighed, det er der rigtig meget af. Og så vil jeg sige, at 97% af de sange, hvor det er to stemmer, der er det John og Paul. Og det er lige før, jeg kan nævne undtagelserne uden ad. Det er All My Loving, hvor det er George og Paul, og så er det Act Naturally, hvor det er Paul og Ringo, og så er det You Really Got a Hold on Me, hvor det er John og George. Alle andre end de tre, jeg lige nævnte, der er det Paul og John.
Ja.
Det siger også lidt, ikke?
Du nævnte lige Ringos trommespil, og jeg synes, at hvis du får lyst, kan jeg lytte til at høre nummeret igen. Så læg mærke til, hans der er sådan lidt jazzet feeling i det. Og hvis ikke jeg skulle en gang for alle benytte lejligheden i min allersidste podcast til at slå det fast med et 7-tommer søm, så ved jeg ikke, hvornår jeg ellers skulle gøre det. Ringo var en fremragende trommeslager.
Jeg er beæret over at være med i den sidste podcast, og jeg synes, det er fantastisk, du har lavet den serie. Der har været behov for det, fordi de store radiostationer, især DR, de laver ikke på den måde musikformidling mere. Så derfor vil jeg bare lige, ikke fordi du sidder her, men jeg vil gøre nogle omstændigheder. Jeg vil give dig helt ret. Ringo var på et tidspunkt en undervurderet trommeslager i The Beatles. Det hed så, det kan jeg jo huske fra jeg var ung, det hed så, han var ikke særlig god, og der måtte indkaldes studiemusikere og bagl. Han var fremragende i The Beatles. Netop på grund af det varierede. Netop fordi, og han har selv sagt det, han lytter efter sangen. Det er fint, at en trommeslager spiller sammen med bassisten og ligger tight sammen med bassen. Det er super fint. Super fedt. Men det er en kæmpe kvalitet, at han hører, hvor sangen og teksten bevæger sig hen. Og det mener jeg godt, man kan høre nogle numre, at han lytter efter sangen. Så thumbs up for Ringo.
Jeg har stillet mig selv spørgsmålet, hvor kommer alt det overskud fra hos især John Lennon, som er storleverandør til det her album? Inden for fodboldens verden bruger man nogle gange udtrykket enkeltmandspræstation, hvis man mener, at en enkelt spiller ud af de 11 har været afgørende for resultatet. Altså, at man faktisk kan lægge det på skuldrene af en enkelt spiller. Det kan man jo ikke i tilfældet Beatles, fordi Pauls og George og Ringos input betyder selvfølgelig også en hel masse, og selvfølgelig også George Martin. Men så alligevel, jeg har set en Beatles-fan komme med noget, som egentlig lyder meget fornuftigt, en betragtning. På det her tidspunkt var det simpelthen bare vigtigt for ham at skrive sange, som kunne ligesom være med til at cementere den succes, som Beatles havde, og bevise, at Beatles kunne selv. På de foregående album, så har der været en del coverversioner, ikke? Så.
Jo. Pas nu på, at du ikke får mig startet her.
Det er derfor, jeg sidder her.
Ja, nej, men så lad mig lige sige noget, for jeg tænker nok, at vi kommer til at tale om coverversioner. For mig er covers, kopinummer, for mig er det ikke ringere end originalnummer. Det er det ikke. The Beatles starter i høj grad som et coverband i Hamburg-tiden og tidlig Liverpool-tiden. De spiller covernumre. Efterhånden skriver de egne numre. Det får de kæmpe stor succes med. De har kæmpe gigatalent for det. De har det fedeste match med George Martin, og de udvikler deres musik i mange. De bliver kunstmusik. Det er superspændende. Men de er stadigvæk et kopinummer, et kopibane. Det er de også her i 1964. Parallelt med A Hard Day's Night-pladens tilblivelse, bliver Long Tall Sally-EP'en indspillet. Og den består altså af 3 kopinummer og 1 original. Og på Beatles for Sale, det efterfølgende album, er der 6 kopinummer. Og der er også kopinummer på pladen 1965. Da The Beatles spiller de sidste koncerter på en turné, deres afsluttende turné i USA i august 66, der er 2 ud af 11 numre, kopinumre, ja. Selvom de har et kæmpe bagkatalog.
Det må man sige.
De numre var de glade for at spille og synge, og de fungerede godt over for publikum. Så for mig, jeg ved godt, at man kan sige, at nummeret Day in the Life er måske mere spændende end
Det er simpelthen slidsigt.
Ja, for eksempel, for nu bare at tage dem, Sweden fra Abbey Road er nok også mere spændende tænkt end Matchbox fra Long Tall Sally i EP'en. Selvfølgelig er det sådan. For mig er der bare ikke tale om højstatus versus lavstatus. Så er der det, som du egentlig startede med at komme ind på med Lennons overskud og skaber trang her. Ja, jo. Det kan også være, at det var her, han havde særlig idé for det. Fordi hvis du så går 3 år frem, så er Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, det er et McCartney-album. Det her leverer McCartney en meget stor procentuel del af materialet. Så det skifter lidt, hvem der har føretrøjen på musikalsk. Og igen, altså, når vi taler om, i hvert fald når jeg taler om, at Lennon er fantastisk på det her album, så er det jo ikke på bekostning. Det er jo ikke sådan, at de andre så er lidt mindre fantastiske. Jeg synes jo, de som band performer og præsterer utrolig godt på det her album.
Beatles er jo et kollektiv på den her.
Det er nemlig et kollektiv, og som McCartney siger i den der lange anthology-film, som blev lavet i 90'erne, han står og lader som om, han styrer en båd, og han står i førerhuset, og så siger han, i The Beatles var vi de 4 hjørner i en firkant. Det synes jeg er en smuk måde at sige det på. De har haft en betydning og nogle roller og et bidrag, både på den ene og den anden og den tredje måde til bandet. Men det særlige her er bare så, at Lennon spurter i forhold til sangskrivningen.
Og hans fokus er på The Beatles, kan man også sige. Ikke?
Det må man sige. Ja,
fordi senere hen fik han jo fokus på så mange andre ting. Ja. Than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls, 'cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yeah. Så er vi på side 2 af albumet, og jeg nævnte, at den var på vej, at den kom faktisk på den amerikanske udgave, og den var oprindeligt med i filmen. Jamen altså, igen, det er igen, jeg kommer til at gentage mig selv, fordi det er det samme fænomen her, det er igen Lennons overskudsagtig i ørefaldende, god til at skrue numre sammen. Nogle af de her numre varer sådan cirka 2,5 minutter eller sådan noget, men man føler bare, at der er enormt meget i dem. Der er ikke et sekund, der er spildt. Det gælder også på et nummer som I'll Cry Instead. Det er enormt kompakt. Man kan sige, at det er et nummer, som de fleste andre på det her album, og rigtig mange Beatles-numre i øvrigt, det er et nummer, som har sit eget liv på en eller anden måde.
Mm.
Det er der bare. Det svæver et eller andet sted, og du kan trække det ned, og så lytter du til det, og så lader du det hvile, men det er der stadigvæk et eller andet sted i dig, fordi man reagerer automatisk på det, når man lytter til det. Ikke?
Ja, og er det ikke sådan, at de her numre, de minder ikke om hinanden? Altså selvfølgelig er der en overordnet sound, og stemmerne og deres klang er selvfølgelig en vigtig del af sounden. Vi har talt om den 12-strengede Rickenbacker-gitar, og der er noget fællestræk på en Beatles-plade. Det er der for eksempel også på Rubber Soul, som kommer i 65. Den har også en overordnet sound, synes jeg. Men bortset fra det, og det gælder mange Beatles-album, så er numrene ret forskellige. Det er ikke sådan, at man tænker, at det der, den der nummer 3 på side 1, minder den ikke lige lovlig meget om nummer 2 på side 2? Det har jeg aldrig følt eller tænkt.
Nej.
Så de er ligesom, som du siger, de svæver i deres egen ret.
man skal godt nok passe på, ikke? Men man kan ikke, jeg tør godt sige, at man kan ikke nødvendigvis sige om deres venner og kolleger fra London, The Rolling Stones, at deres album er sådan indspillet, at der ikke kunne være to numre, der måske mindede lidt om hinanden.
Nu sagde du det meget diplomatisk. Men jeg skal også passe på, for jeg skal også kunne gå på gaden her i Hvidovre, uden at blive slået ned.
Ja.
Og jeg er et par gange kommet ret galt afsted med at sige, hvad jeg egentlig synes om Rolling Stones sangskrivning på mange af deres plader. Så det tror jeg vil afholde mig fra.
Det lader vi hvile, ikke? Ja. I stedet så vil jeg citere Hans Henrik, som jeg nævnte før, for noget, som jeg synes er vældig interessant, han har skrevet på jeres site. Tekstmæssigt er I'll Cry Instead interessant, fordi den sang med sit jalousi-tema, der foregriber sange som Run For Your Life og Jealous Sky, er en af de første Lennon-sange med et selvbiografisk islet. Tone på sangens alvorlige selvbiografiske baggrund er verslinjen I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. Man skal lægge mærke til udtrykket chip on my shoulder, som kan oversættes til vrede på grund af mindreværdskomplekser. Et udtryk, der ordret går igen i et interview, Lennon gav lige før sin død, og hvor han taler om det tragiske tab af moderen, hvor han igen bruger udtrykket chip on my shoulder. Det er interessant for mig, fordi jeg bryder sammen og indrømmer, at jeg har egentlig aldrig rigtig lyttet til det tidlige Beatles på den måde. Det skal jeg være ærlig at sige. Og at de her numre på en eller anden måde giver udtryk for Lennon, som Hans Henrik skriver her, Lennons sammensatte ambivalente personlighed, men både hård og en hævnende side er ret karakteristisk for den Lennon, vi senere hen skulle komme til at kende. Det synes jeg er vældig interessant.
Jeg er jo ofte stødt på synspunktet, at The Beatles i starten bare var sådan noget lidt overfladisk pop, og det blev rigtigt fra, og så er det tit, at mennesker nævner Rubber Soul, anden halvdel af 1965 og frem, og så er der de store plader, som man ligesom skal synes om, og det gør jeg da også med, men jeg ser det bare, jeg ser en anden balance, kan jeg lige komme tilbage til, men de store plader som Revolver og Sgt. Pepper og Abbey Road, men jeg synes, The Beatles er lige så spændende i starten, som de er senere hen. Nogle gange føler jeg mig næsten som ambassadør for det tidlige Beatles, men det er så det, jeg er, og det vil jeg også gerne være. Jeg synes, The Beatles i deres sange og tekster, ikke alle tekster, der er meget She Loves You, I Wanna Hold Your Hand-agtigt, men der er også andre typer tekster, som Hans Henrik Schwab netop har redegjort for i forskellige sammenhæng. Der er masser af tekster, som er spændende og som er noget helt andet. Men musikalsk er The Beatles spændende, efter min mening, fra Please Please Me-albummet 1963. Og derfor, min karakteristik går på, at de forandrer sig, og de har kvaliteter på nogle forskellige måder. Men jeg er lige så glad mindst for det tidlige Beatles, som for det senere.
Jeg tror personligt, jeg er nået frem til, at når jeg lytter til de sidste 4-5 Beatles-album, eller i hvert fald de sidste 4, så er der nogle enkelte sange, som er rigtig gode på de album. Der er nogen, der ikke helt er så gode. Jeg kan nok ikke lade være med at lytte til de plader i et perspektiv, tror jeg.
Mm.
Altså, når jeg lytter til Sgt. Pepper, så hører jeg den, fordi jeg ved, hvad den plade kommer til at betyde for en hel verden. Altså, en hel musikverden i hvert fald, ikke? Men der er der numre på Sgt. Pepper, som ikke rigtig siger mig noget, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? A Hard Day's Night og også egentlig Rubber Soul lytter jeg egentlig bare til som en bunke rigtig fede numre. Altså, som i sig selv. Nu bruger jeg det udtryk igen, altså gode numre i sig selv, de har deres eget liv, ikke?
Jo. Nu har du nævnt vores side, og har det snart kommet tæt på musikken, som er en Facebook-side nogle gange, og da vi her for ikke så lang tid siden, i marts måned, lavede et opslag om det album, vi to sidder og taler om nu, A Hard Day's Night, hvor Hans Henrik Schwab skrev om teksterne, og jeg skrev om musikken. Da det var lagt på A Hard Day's Night Facebook-siden, så tænkte jeg, nu reklamerer jeg også på min egen personlige profil, fordi der har jeg mange venner eller kontakter. Og så skrev jeg og linkede til A Hard Day's Night-siden, men der skrev jeg i teksten, at den her plade skal jeg have med på den øde ø, hvis man stadigvæk bruger det udtryk i disse digitale tider. Og det fik jeg godt nok mange reaktioner på, og reaktionerne de var jo blandt andet, altså i stil med, at den plade har betydet så meget for mig, skrev forskellige af dem, jeg har kontakt med. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at jeg har kontakt med mange, som er fra min generation, og jeg er lige fyldt 70 for et par måneder siden, så det ved jeg da godt, at det hænger jo også sammen med det. Hvis jeg nu havde venner, som var mellem 20 og 30, så ville de sikkert mene noget helt andet. Men Men det her album, det har altså haft en betydning for mange mennesker. Det er ikke kun de to mænd, der sidder og taler sammen.
Nej. Lad os høre I'm Happy Just to Dance with You.
Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me.
Det er jo Harrison, der synger.
Det er Harrison, der synger. Harrison har ikke sange på det her album. Han har en sang på albumet inden, altså With the Beatles. Der har han den, som hedder Don't Bother Me. Men først fra Help og Rubber Soul får Harrison for alvor lov til at have sange med på Beatles-plader. Han har typisk cirka to numre per album derfra. Og lad mig lige minde om, han har svært ved at trænge igennem med sine sange i det tidlige Beatles. Det har han sådan set også nogle gange senere hen. Men da de når til Abbey Road, det sidste indspillede album, der har Harrison to af de største sange på den plade, og i det hele taget i Beatles-kataloget, Here Comes the Sun og Something. Så jeg skal da lige love for, at han får en kæmpe status som sangskriver. Men det har han ikke helt her endnu. Så hvad er det, Harrison synger? For han er jo også sanger i The Beatles med stort S, ligesom Paul og John. Harrison synger i det tidlige Beatles en del af de kopinumre, de spiller, og så synger han et par Lennon-numre. Dels en fra debutalbummet, som hedder Do You Want to Know a Secret? Og så den her I'm Happy Just to Dance with You. Så, og jeg synes, jeg læste, da jeg forberedte det, jeg skrev om A Hard Day's Night-albummet for nylig, der tror jeg, jeg læste et Lennon-citat, hvor han skrev, at vi skulle også finde en sang til Harrison, eller han skulle også have noget, så han kunne have et sangnummer på den her plade, og det bliver så den her. En veloplagt sang igen, og med Harrisons lidt mere nasale klang, men altså super dejlig klang, og igen, Harrison er jo også lyden af The Beatles, når man hører det.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine die, and I love her. bright are the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Så kom Paul McCartney på banen. Det er jo en fantastisk ballade.
Ja. And I Love Her er igen en smuk ballade, og igen et eksempel på to ting. McCartneys store talent for, og det har han haft altid, han har vel nok kunne skrive melodier. Melodier, som har været enormt ørefaldende, men samtidig også originale. Melodier, som ikke bare sådan ligger og kredser omkring en 3, 4, 5, 6 toner eller noder. Melodier, som har det, man kalder et stort omfang, der er langt fra den dybeste tone til den højeste. Så de bevæger sig i mange forskellige retninger. Virkelig en dejlig, dejlig melodi. Her er der jo ikke engang trommesæt. Altså her er vi så meget nede i volumen, og det, som The Beatles kaldte to play for the song, altså at man spiller det, som passer til sangen og den stemning. Og det gør man så her ved, som sagt, at droppe trommesættet og have meget akustisk guitar, og så er der i stedet for trommesæt, så er der bongotrummer og klaves. Klaves, det er to stykker træ, man slår mod hinanden, giver den der skarpe, spidse klang. Så det er igen med til at bidrage til det, jeg kalder diversiteten og mangfoldigheden på det her album. Det er jo den helt rigtige måde at få løst en sang på. Og så kan jeg lige koble til George Harrison, som vi talte om for lidt siden. Ding, 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 ding. Det tema. Det var Harrisons idé, uh-huh. Og det er i høj grad en del af And I Love Her's signatur. Ding, 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 ding. Det er meget det der lille tema. Så der er flere aspekter, som gør, at det her bliver så godt.
Og igen den her Rickenbacker-lyd, som jo kom til at inspirere enormt mange musikere på det tidspunkt der i midten af 60'erne.
The Byrds på USA.
Ikke mindst The Byrds, ja.
Altså her på And I Love Her, der hører vi det, som vi faktisk ret tit hører hos The Beatles. Det er, at Paul McCartney tager vokalen alene. Det gør han ikke altid. Der er masser af McCartney-sange hos The Beatles, hvor der er meget kor. I det band, jeg spiller i, Something, der spiller vi med stor glæde i disse år, The Night Before. Der er masser af kor. Så der er mange McCartney-sange, der er kor, men der er sørme også mange sange, hvor han selv tager lead-vokalen, og hvor de andre ikke synger med. I højere grad end Lennon. Lennon inviterer noget mere til tostemmig og trestemmig sang på sine sange. Så And I Love Her, og i øvrigt også Can't Buy Me Love, er eksempler på, at McCartney tager vokalen alene. Og så har vi så både i forhold til musikalsk udtryk og sound og ballade, ikke ballade, så har vi bare modstykket i Lennons Tell Me Why. Fordi et, der er fandme gang i den. Det er et powernummer. Og den bliver jo trykket af fra start til slut. Og her er der så meget trestemmig vokal. Tell Me Why, den vil jeg sige, hvis man måtte sige to ord om den, så ville det være trestemmig og gang i den.
Jeg så engang en dokumentar om The Beatles, det er mange år siden, og blandt de første scener i den film var dels havnen i Liverpool med nogle skibe, der er en sort-hvid klip selvfølgelig, og næste klip er nogle helt unge englændere, putlianer måske, der står i en pladeforretning og bladrer i kasserne med singler. Så Lennon har jo selv sagt om Tell Me Why, at han var inspireret af Motown faktisk på det tidspunkt. De der sorte pigegrupper, der var kommet frem på det tidspunkt. Og det er jo også en del af historien om The Beatles. Altså det der med, at de jo selv som små drenge stod og bladrede i de der pladeforretninger og lyttede til den sorte musik.
I høj grad. Og apropos kopinummer, det er jo også fra nogle af dem, som var deres forbilleder.
Ja, ja. Ja. Please Mr. Postman for eksempel.
Masser af de her numre. Can't buy me love. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Den kendte man godt, da Hard Day's Night LP'en udkom. Fordi Can't Buy Me Love, den havde været ude. Den er indspillet ret tidligt, og den havde været ude på singleplade. Og The Beatles spillede den faktisk også i KB-hallen, som det eneste nummer fra den her plade. Fordi husk på, at Hard Day's Night-pladen var jo ikke udkommet, da The Beatles optrådte i KB-hallen.
Nej, men var Can't Buy Me Love var der på det tidspunkt.
Lige præcis. Men Can't Buy Me Love var. Så den kendte man, eller mange kendte den allerede på det her tidspunkt. Det er et eksempel på der, hvor George Martin foreslår noget hos The Beatles, og de efterlever det. Altså, George Martin kom, som en producer gør, det er jo helt naturligt, i den rolle, med nogle musikalske forslag. Og nogle gange lyttede The Beatles til dem, andre gange gjorde de ikke. Men her gjorde de. Det var, at han foreslog, at den i stedet for at starte med verset, startede med omkvædet. Can't buy me love, det er jo omkvædet. Og det er en meget mere overbevisende start, man bliver slået tilbage i sædet, ikke? Så er vi i gang, end det lidt mere almindelige vers. Så det var godt hørt af George Martin. McCartney og The Beatles er ligesom kommet med den på en lidt anden måde, hvor de starter med verset, men så siger han, drenge, prøv at starte med omkvædet i stedet for. Det er et eksempel ud af mange på den her gode vekselvirkning, der er mellem en erfaren pladeproducer med benene solidt, placeret i en helt anden genre, nemlig klassisk musik, og så de friske, lidt yngre Beatler.
Og det er jo et af de numre, som McCartney stadigvæk spiller, når han turnerer.
Ja, det har jeg set, ja.
Jeg tjekkede lige i går på det site, der hedder setlist.fm, og jeg kunne se, at den ligger næsten helt oppe i toppen over de numre, han spiller mest. Så...
Gør den det?
Ja.
Ej, hvor sjovt. Men det er da også bare en publikumspleaser.
Det er
og jeg mener det positivt, ikke? Altså, hvem bliver ikke glad for at høre den?
I hørte, at det er jo en af de første ikke-materialistiske statements i Beatles-kataloget, der skulle senere hen komme en del til, leveret især af George Harrison. Jeg kan huske, at da jeg i sin tid mødte The Beatles, og som sagt, der var en omkring 14 år, der læste jeg til min store overraskelse, at ærkebiskoppen af Canterbury havde rosen meget. Vi skal lytte til et par sange, to sange nærmere bestemt fra vinylens B-side, som rummer 6 sange. Og det er en af McCartney, og det er 5 af Lennon. Og du har foreslået, at vi lytter til først Anytime at All.
Somebody to love, just look into my eyes, I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. Anytime at all. The sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you.
Anytime at all, den kommer godt nok også godt fra start. Det slår mig, når vi sidder og taler om dem på den her måde, sådan rimelig komprimeret, at sikkert de kommer fra start, de her numre. Der bliver ikke fedtet med det, vel? Altså, de starter med de gode ting, med nogle hooks og med nogle effekter, startakkorden i Hard Day's Night, men også gong, anytime at all, altså også den måde, den her kommer i gang på. Jeg er tæt på Anytime at All for tiden, fordi at vi spiller nogle koncerter med Something i slutningen af april og så videre i år, og vi skal faktisk spille Anytime at All, som vi ikke har haft på setlisten før, og jeg spiller klaverstemmen, så derfor har jeg den sådan under huden for tiden. Det er sådan nogle smukke akkorder i verset. Smukke og lidt uventede, altså det kunne godt minde om en almindelig basnedgang og sådan nogle akkorder, der følger den, men der er et par steder, hvor den gør noget lidt andet, end man plejer at gøre, og derfor, for mig i hvert fald, fungerer de her vers utrolig smukt.
Jeg synes, at inden vi nærmer os afslutningen, skal vi lige runde filmen. Den regnes af rigtig mange musikelskere som epokegørende som musikfilm, og det er der formentlig mange grunde til. For eksempel er den blevet berømmet meget for sin klipning, for den humor, der er i den. Det er en sådan delvis karakterbaseret. Det er en delvis karakterbaseret manuskript, forstået på den måde, at den til en vis grad afspejler personlighederne Ringo, George, Paul og John også. Der er blandt andet en nærmest profetisk scene, hvor Ringo han sådan stikker lidt af fra det hele. Det skulle han komme til at gøre senere hen i deres karriere. Alene det, den er sort-hvid, er fantastisk.
Ja, det er det. Det er nemlig fantastisk. Jeg så den, da den fik premiere i Regina-biografen i Aarhus i sensommeren 64, og der var jeg så 10,5 år. Og det var jo, jamen, den halvanden time, det var jo fuldstændig fantastisk. Men der sad jeg jo ikke og analyserede den. Jeg tog det jo bare til mig og lappede i mig.
Det samme, da jeg så den første gang.
Så har jeg nogle gange inden for de seneste 10-15 år, har jeg et par gange, eller måske 3-4 gange, lavet en intro til den, og fortalt om The Beatles musik i danske biografer, før den blev vist. Og ved et par lejligheder har jeg set den. Jeg har måske set den 2 gange, ud over den gang, da jeg var 10. Og mere de analytiske briller og ører på. Og musikken har vi jo talt om her. Den er fantastisk, og The Beatles er stærke, både som sangskriver, som musikere og som sangere. Men det skulle vise sig, at de var også alle 4 gode på lærredet. Det er da ikke sikkert, at de var det. Det vil man da ikke, at hvis man tager et eller andet band, som er gode til at synge og spille, hvem i alverden siger, som naturlov, at de alle sammen i bandet, de er så 4 her, andre bands har andre størrelse besætninger, men hvem siger, at de alle 4 skulle være gode? Men det er de. Der er ikke nogen af dem, der falder igennem. De er dødhamrende charmerende.
Med far for at tage helt fejl, så våger jeg alligevel springet og siger, at jeg tror, det er den første rockmusikfilm, som rent faktisk handler om de personer, der medvirker i den. Altså Elvis havde jo noget at lave nogle film inden.
Men det handlede jo ikke om ham.
Nej, han var bare...
Han spillede hovedrollen i nogen.
Han var skuespiller i nogle film, ja. Og det samme en enkelt eller 2 gange med Cliff Richard, kan jeg lige huske, og Tommy Steele.
Jeg ved ikke, om din påstand er rigtig, men det fungerer i hvert fald sådan der, og det fungerer jo smadret godt. Altså det er jo helt tydeligt, at de mimer til sangene, men det er jo sådan nogle forskellige setups. Og så til sidst hen mod slutningen af filmen, hvor de for eksempel spiller Tell Me Why, det har jo mere koncertpræget, og en masse skrigende teenager, der lytter på, men der er også de der mimer i studiet sessions, for eksempel med And I Love Her, I'm Happy Just to Dance With You. Så i forskellige kontekster, der fungerer de smadret godt.
Jeg fik en lille åbenbaring i går, da jeg læste om filmen, fordi jeg var faktisk ikke klar over, hvor meget indflydelse The Beatles allerede på det tidspunkt havde, også på den film, og senere hen på en lidt mere negativ måde skulle få på den næste film, fordi der var de for alvor begyndt at ryge, og det blev ret, udtrykket, tjallet. Men det er det ikke i Hard Day's Night, og jeg hører så et interview med John Lennon, hvor han sådan fortæller, at de havde en del af krav, og blandt andet skulle manuskriptforfatteren være en seriøs teatermanuskriptforfatter, filmmanuskriptforfatter, og vedkommende gjorde sig jo den ulejlighed at være sammen med The Beatles i nogle dage, og gik så hjem og skrev et manuskript, som de faldt for med det samme. Og som han siger, Lennon, i det der klip, jeg hørte i går, "We didn't want to make a fucking shitty pop movie," og det kan man heller ikke beskylde den for at være.
Nej.
Det sidste nummer, vi skal høre, det er I'll Be Back, og du kalder det en af de smukkeste Beatles-ballader, du kender, har jeg set.
Ja, det tror jeg vil sige. Altså, den leg med dur og mol, som præger det nummer, bam, 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 siger det lille firetonede guitar-tema, og det lander, den allerførste gang i introen lander det på en A-dur-akkord, og anden gang, da, 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 bam, så lander det på en A-mol, og det er præcis på det tidspunkt, at John og Paul begynder at synge. Og i det hele taget veksler nummeret mellem de to grundstemninger, dur-akkorderne, som er de lyse, og de mere melankoliske mol-akkorder. Og så er det en dejlig melodi igen, Lennon har skabt her, og så har vi igen klangen af John og Paul, der synger tostemmigt. Altså, nu er jeg nødt til at sige mange gentagelser, men det er jo fordi, at mange af de kvaliteter, der præger de her numre på den her plade, det er jo netop de her ting med den tostemmige sang, med de gode melodier osv. Så undskyld, at jeg lidt gentager mig selv, men det har slået mig. Der er jo mange smukke Beatles-ballader, hold da op. Men jeg tror nok, at på toppen af dem for mig, det er jo sådan helt personligt og privat, der vil jeg nok sige, I'll Be Back er nok den, jeg holder mest af.
Man kan sige, at det er lidt ironisk, at vi slutter med I'll Be Back, fordi
det kommer ikke til at ske.
Det kommer ikke til at ske, nej. Men på den anden side, George Martin har sagt omkring albumet A Hard Day's Night, at han altid, når han producerede The Beatles, gik ret meget op i, at det skal have det skulle meget gerne være et slagkraftigt åbningsnummer, og der skulle gerne være et slagkraftigt slutningsnummer på side 2. Og det må man sige, at det nummer, vi skal høre, er. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du endnu en gang vil være med i en af disse her podcasts, Per.
Oven i købet, forstår jeg, den sidste.
Ja. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again, 'cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, well. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you.